ligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny häkimiýetler Marynyň hudugy maýlarçylyk gozalygyny agram salýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewawa we Mara sowuk howaralaşdy. Sewte gar ýagdy. Resminame berek. Ölýänlerin köpelýän wagtyna merhumları zaylama üçün resmi namları almak kıyınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İtera'nın yolbaşılarının veri Valer Atçersov ağrıdan çıktı. COVID-19 Aşgabatda vaksina sancımları devam ediyor. Levap'ta gonumçuluklara giriş çaklandırılıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını açık söhvet. Täze vise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen video maglumatymy çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen video söhbetleşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuzularımız Aşgabatda garrylara COVID-19'a karşı sancım teklif edilýär. Marda polisiýa maskasyz mektep okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini, täze ýaşaýaryň bedel gaýratynlyklaryny Olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylyşyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanyşdy diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial gomlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirinin eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen baglykda sosial gomlarda video çykyşyny çap eden türkmen aktivisti Rogşan Kalyzow bilen söhbetdeşlik gurady. Rogşan, siz video çıkışınızı odal verilen zaylarının izni alınmak ehtimarlığı. Bu arada yokordan verilen görkezme varada gurrun ettiniz. Bir yerde gurrun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılan zaylar varada var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nirede, ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da Bolyan'da.
Yoksana boş vat kutsu günlerde, aktual yağdaydı, Aşgabatta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış mağlumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık. Men elimde şu vat, en az şu meselelere sebep var olan 10 tane adamın doğru mağlumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu zatların hemmesini takip etmende mağlumatları var. Yani bu adamlar şu an içeride bir korku var da. Onun için öz şahsi mağlumatlarını paylaşmamı istemiyor ki. Yönel hakiki anında anıklanan mağlumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize yüzlenmedi.
Ben mağlumatlarınızı neye maydil ya? O adamlara neye mi deyiptirler? At olarak aysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine. Ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gittiyorlar. Sonra kimin adını alırlar başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kasılar yukarıdan buyruk. Yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerlerinde adamlar diye ne mi diye Şuat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şuat hareket etken, şuat işlep duran adamlara verilmeli. önki işten çıkanlar, ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diyemiyorum. Öz kariyerini edip bu tarafa pensiye çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi adı itibarlı adamların başına gelen problemi. Şu an al cevap ne medelini bilmeyen oturuyorlar.
Roksan, sizin aitmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da sobr edarada işler, sol edaran kömeği ile cahilerin İmma sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan cahilerini ellerinden giderme kovpavanıyor. Yani hakimiyetler gelip onları siz şu cahiyi boşaltmalı diyorlar, söyle mi?
O var ki keskitli yerlerde iki hepte süre veriyor, hemen mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselelerini öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz orderlerini alıp gittiğine bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, bir konmaklı cahilere bu an 4-5 şahasını iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işleyen işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Seyredin ben bana yüz tutan adamların, ondan kovrağı var. Sonra onusundan 3-4 tanesi entek üzüp butarmadık da azrak böyle olan. Yani Allah bası üzüp butarıptır. Davno üzüp butarıptır. Kök baktı olduk üzüp butaranını ve şöyle de söyledim Yoşan'a. Bunlar şundan diyenok var. Biz sizin cahinizi alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyenok var. Bu izle kaytarmak ama yok. Katı gödek şekilde eline alırlar ve şeyle de yiyen korku ziyalar. Siz isteseniz generalin prokuratura şuna yüz tutun. Tapal yok. Serenle şuna netice çıkmaya sebep yok. Oradan buyruk var diyelerden.
Cahilerin ellerinden alırma kovpa avanın adamları bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hil çıkalgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bile, bir kanun yollar bile cahilerini saklamanın alada ne diyorlar mı?
Bana aydan zatlar bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cahin dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cahin. Azrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip git diyorlar. Şos inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara nemeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömek edip bilmezler mi diye de bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyenler ona da ınamları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuk olayıcı nemelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekilmiş dururlar da. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden iş sattık alaymasınlar.
Yani şu adamlar sayıları elden gidecek olup dur kaldı şu kanuni fahsı şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakı olarak şeydi korkuyorlar da generalin prokuratura siz yüz tutan yazdığınızda da bu mesele çözülmüyor. Şu an için hiç Allah dedi oturman uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde grozevle ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bileyen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir kepte boğrak. Yine ben dine havar yok bunda bana gelen adamları devam etsem sağına etsem de bu 30-40'tan kendi adam var. Yine bana şu özünün hakiki anık mağlumatını veren adamların sağını şu an ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazlar Şitnik'i Yulia Serebren'e hem ağızlık geçti öz kanalında demek. Onlara da mı gelen mağlumatlara göre olarak anıklığa belirtirler. Ben anıklığımla doğru gelen de şu ucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıkıyor da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv Sökvetteşliği katnasıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenleriň arasyna familiýalaryň soňundaky ow, yew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan yaş çatıncılar täze dünýä inen çağalaryna türk atlaryny dakmağa ýykyn edýärler. Dünya türkmenlörünün bu sanı türkmenlörün arasına Rus familiyalarından kaçsa durmak ve Türk hatlarına yıkkın etmek yalı tiyade döreyen meyillerden söz açar. Azatlık radyosunun havarçısı Türkmen adam hatları ve familiyalar bavatına tiyade yüze çıkayan bu ımtılışlar vardı. Yurt içine pikir soruşup geçirdi. Anonim şertte havarçı bilen gurrundaş olan türkmenlörün ençemesi, üyelerinin familiyalarına Rus koşulmalarını taşlamak isteyenliklerini məlim ettiler. Köp raýat familiýadaky ruh goşulmalarynyň ýagny ow ýew ýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply adatyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulunan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir intelligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen intelligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip intelligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen sowet täsiriniň aslyna uşdan tutma diýen ýaly ow ýew ýew ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummaly häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügini nun girdilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna Bolşevikler partiýasy ýenýiş garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deýle bir ýörgünli däldi. Şoň bilen birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönükdirdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Atyw bolsa Ataýew şol ýaly russlaşdyrmak düzgüni girip başlandy. Şeýle diýip adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünlik bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerini öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, düýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bäkitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlady.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitapları oku programmalarına girdiler. Türkmenin 5000 yıllık tarihi varada buyusun sözlerini beyan ettiler. Halkı ruhu belentliğe çağırdılar. Paytaut Aşgabadın feilgahlarını, esası skverlerini Türkmenin milli ruhunun heykelleri bilen doldurdular. Hatta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, Pars dilinden gözbaş alayan heptenin günlerinin adlarını Türkmençeleştirip, olara baş gün, yaş gün, hoş gün diyen yalı köpbere göre gengtan adları daktı. Ayların adlarını Türkmençeleştirip, olara sancar Türkmenmaşı diyen yalı Türkmen adlarını daktı. Yöne yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zantların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöreselirdi. Oların hiç haysi Türkmeni familiyalarının sonundaki Rus koşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu wagda çenli bu barada dili armady. Türkmen kanunçuluğu familiyanın türkmençeleştirilmegini ya da ruhçoloşdurulmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gamagen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aň tuwgullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etnik türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini qozgady. Ol 14 ýyl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiýalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegine degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler, täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasyna muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeýänler bar. Ýa-ni olar üçin aňyrda ow familiýasy ýa-da ew familiýasy bilen özünü tanıtmak kasi yenil bolýar.
Diýip hal aýtdy. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sowetiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Kırgız medyasına göre meselem dine 2017-nji ýylyň özünde Kırgızystanda 33 000 adam at familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Kırgız goşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetteş bulan Türkmen İnteligensiya Vekili, familiya bavatını Täjikistan'a girdilen mecburu talaba salgılanıp bu uğurda Türkmenlerin arasına yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasına Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericileri bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədi doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanın aytdi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulagy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da Atasının adını üýtgetmek istese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli. 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan alyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Anynepesow ýolaşyldy berdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelli şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komisyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adımlar oldu. Şeyler komisyon işledi. Hem şu kararı tayarladılar. Şol kararda aydılışına göre adımlar, islendik adım öz familiyasını Türkmenleştirmem bile, Türkmenleştirmenin bile değilin punkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin punkut girdirilir o yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytti. Yönadatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan levaplı yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşlumalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara karamazdan Türkmenistan'a tədi doğulan çağanın familiyasının Türkmençeleştirilmeğine ruhut bilmeyenliğine aydarlar. Yazıcı Hudayverdi halı artgan sonku meyilleri halk arasında milli duygu düşüncelerin barha rovaşlanmağı bilen düşündürdü.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adımda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi duruyor. Her bir adımda. Şol milli duygu da adımda. Eğer de familiyası kurbanı veya atay veya şol oraya bir oğlu ile ev ile kutlayan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi duruyor.
Yönü beylik taraptan Azadlık Radyosu'nun ikinci havarçısı ila tarasına familiyaların ruh görünüşünün halas olmak meyilir barha yokurlun yanı vakti. Muna ayaktaş yaş çatıncıların arasına tədə doğulun çağıları Türk hatlarını dakmak meyillerinin hem artganlığını havar veriyer. Dine Fara Vetrabının özünü 2020-ci ilde doğulun çağıların köpüsüne Türk seriallarındaki kahramanların adı da kılıptır deyip Fara'nın RYNY edarasının bir işgari adlandırılmazlık şertinin Azadlığın havarçısına gurrun verdi. Onun malumatlarına göre sonku dövürde meşgurluk kazanyan atların arasında gıyı çağılır için Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise yalı atlar. Oğlan çağılır için Mert, Emre, Necat, Halit ya da İmran yalı atlar var. Şelide Havarçı Türkmenistan'ı tədi doğulun çağılara dakmağı ruhut birleyen adam atlarının yürüytü sanının çap edilenliğini haber verdi.
90'cı yılların ayaklarını ilki Türkiye'nin işi ur toparları Türkmenistan'a geldiler. Türkmenler ile tanıştılar. Sonku devirde Türkmenistan'ın işi migrantları, iş ediyen adamlar Türkiye'ye gidip başladılar. Şunlu birlikte de Türkiye'nin televizyonuna köp ünüs veriliyor. Türk'ün televizyonuna görür ya rahat bulmansın millet ya Rus televizyonuna ya da Türkiye'nin televizyonuna köplünce Türkiye'nin televizyonuna ürçedik görüyorlar. Şunun için Türk adlarının, Türk familyalarının Türkmenistan'ın meşhur olmağı katı bir
Deyip hanla itti. Havarçı bilen gurrundeş bolan faraplı bir bilirmen ila tarasını Türk hatlarının yon bolmağının anırsını ıktisadı ve medeni təsirlerin bardığına itti. Birinciden Türkmenistanlar esasan Türkiye'ye gidip kazancı ediyer. Eğer Türk'ü gün çağatı ululup Türk'ü gidip işlen yağdayına öz adından çekinmesin niyet bilen Türk hatları dakliyer. İkinciden adamlar Türk kanallarını köp tomaş ediyer deyip bilirmen itti. Türkmenistanlı ilatın köp bölüğü ya Rus ya da Türk televizyonuna tomoş ediyer. Şelide dürlü çeşmeleri göre yüzler çömen Türkmenistanlı Türkiye'de işçilik ediyer. Türk ve Türkmen halkları medeni taydan, dil taydan birek bireğe yakın hesaplanıyor. Türkmenler familyalarını Türkmençeleştirenle onun izine Rus koşulmasını ayırıyorlar. Ya da atasının adının izine oğlu ya da gıydı yalı koşulmaları koşuyorlar. Geçmişte Türkmenler tiri tayfa atlarını ya da yer yurta atlarını hem familya hükmünü olunupturlar. Mesela Kurbaneldi, Çoğduru Geldihan, Yemreli, Allahverdi, Hoca, Beynazar, Ertari, Bappa ve Öklün yalı atları da familya tiri taypa atlarıdır. Hafirki günlükür antroponim yesi var adaydılarına, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kharizmi yalı familyalar olurun yaşayan yerlerini anladiyar. Şeyle de Türkmenlerde ayal giz durmuşa çıkandan son onun adının izini, adamsının adı familya hükmünü koşulupdur. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşayanca hoş tak bolun.